Webināri par programmēšanu un algoritmiskās domāšanas integrēšanu mācību procesā no 3. līdz 26. jūnijam. Webināru mērķis ir palielināt pedagogu izpratni par programmēšanas un algoritmiskās domāšanas integrēšanu mācību procesā un popularizēt Eiropas komisijas CODVEC/HTTPS/CODVEC aktivitātes. Pamatskolu un vidusskolu skolotāji iegūs bezmaksas mācību materiālus un resursus, kuri gan palīdzēs organizēt CODVEC 2019 aktivitātes, gan rosinās lietot jaunas mācību pieejas ikdienas mācību procesā. Webināru dalībnieki saņems apstiprinātu certifikātu vairāk informācijas angļu valodā un pieteikšanās ICEBRIA Kermodas vietnē.